Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. Hjertelig velkommen til Yrmpodden, episode nummer 7. I dag har vi et spennende besøk med oss. Det Lars Andreas Sulheim Haugstedt. Hjertelig velkommen til deg.
Takk for det.
Og jeg heter Torunn Lian, og med min andre side, med god avstand, så har jeg Torbjørg Oline Nyli. Velkommen til deg.
Takk.
Vi har nå hatt flere episoder med denne her Yrmpodden, og vi hadde en intensjon når vi lagde den, eller vi snakket om noe før vi startet opp, Torbjørg. Kan ikke du fortelle litt om det?
Vi har et meningsfellesskap full av veldig mange spennende mennesker, som vi nå egentlig har muligheten til å høre stemmen til, og på en måte ha en kaffe med. Mm. Forskjellige livssituasjoner, forskjellige arbeidssituasjoner. Og så synes jeg det har vært veldig spennende å høre til nå, hva som har vært høyt oppe. Kanskje har vi bedre tid også til å høre etter, selv om vi ikke kan være sammen og bli litt kjent. Vi alene sammen, men noe av hensikten har også vært å bli litt bedre kjent, men på avstand.
Mm. Og så har vi jo lyst til å bli litt bedre kjent med deg, Lars Andreas. Og først så har vi jo disse her fire-fem spørsmålene som vi har lyst til å spørre. Og det første er, hvis du var en bibel, hvordan bibel ville du ha vært?
Ja, det, og da jo juristen i meg ville da stille spørsmålet, det den bibelen dere tenker at jeg utstråler, eller den jeg ønsker å være?
Ja, og så har jeg, jeg tenker at du kan jo velge mellom et stort spenn da. Vi har jo alltid fra sånn kartonert barnebibel som tåler all verdens, til disse her store pastorbiblene, eller greske bibelen, grunnteksten liksom. Så... Jeg vet ikke, du kan velge hvor du vil legge det, om du vil ta det der personlig, den som betyr mest for deg, eller
jeg tror
den du ønsker å lese.
Jeg tror hvis jeg skulle velge en bibel som kanskje beskriver sånn jeg håper på en måte å være, så er det er jo en litt merkelig valg, men i USA så har de bibler på alle hotellrom, i regi av noe som heter Gideon. Og det er en litt sånn skjult bibel, men den er der hvor folk er. Og så er den tilgjengelig når folk trenger det. Så er den ofte litt gammel, og det kan kanskje symbolisere litt hvordan jeg er inne i hodet mitt. Men så er det ofte ganske sånn ubrukt. Så skulle gjerne blitt mer brukt, men jeg tror nok det kanskje symboliserer litt. Ja. Den bibelen jeg på en måte ønsker å være. Selv om jeg gjerne vil bli mer brukt enn det en del av de blir.
Ja, så fint. Om du var en salme, og da erfaring, så skal jeg spesifisere at det er salmen i salmeboka. Ville du vært en dursalme eller en målsalme? Eller begge deler, det er lov.
Jeg tror jeg er mål, primært. Men jeg koser meg veldig med å være i dur. Mm. Jeg er veldig glad i å spille dur, men jeg er nok mest i mål.
Og når du hører på musikk, liker du å høre på salmer, eller hører du mer på lovsang, eller spiller du selv? Du spiller jo instrument selv.
Ja, jeg spiller nok mest selv, mer enn jeg hører, egentlig. Og jeg spiller nok betraktelig mer salmer enn lovsang. Ja. Jeg tror 8 av 10 ganger, tror jeg nok, når jeg setter meg ned på piano, spiller jeg salmer.
Om du hadde skrevet en bok i Bibelen, hvor vil den ha vært henne? Vil den ha vært i det gamle testamentet eller i nye testamentet?
Ja, ut fra yrket mitt så er det kanskje naturlig å tenke at jeg skulle skrevet noe lovisk i gamle testamentet. Ja. men ut fra budskapet så ville jeg nok valgt nye testamentet. Det å kunne fortelle om nåden. For det kommer på en måte ikke, man kan peke mot det i gamle testamentet, men du kan først beskrive det ordentlig i nye testamentet. Så jeg ville nok vært i nye testamentet.
Og så til slutt så tenker jeg, og det er et veldig spennende spørsmål, jeg har tenkt masse på det siden alle de gangene jeg har spurt det, om du kunne velge en person i Bibelen du kunne gått på kafé med, hvem skulle det vært?
Ja, det er mange, og jeg håper jo egentlig at jeg får muligheten til å treffe flere av dem. Min mor sendte meg en artikkel fra Agenda 316 ganske nylig, en press som heter Jostein Øvrum, som hadde skrevet om Josef. Og som beskrev han som en mann for vår tid. Og jeg tenker noe av det han opplevde ved å måtte legge ned sine livsplaner, legge ned det han hadde tenkt for livet, og egentlig gå inn i et ganske annerledes liv. men også være den som hørte fra Gud, fikk drømmer og gikk på det. Mm. Jeg tenker at mange av oss kanskje får det mer enn det vi tror, men så tør vi ikke helt å gå på det. Og han ble sendt ut et flyktningliv. Ikke etter noe han hadde spurt om, eller noe overbevisning han har fått. Og han, vi hører ikke så mye mer om han etter fødsel, egentlig. Men det har vært interessant å høre litt om hans perspektiv rundt det.
Mm. Nok et kafébesøk som jeg gjerne skulle sitte på bordet ved siden av. Mm. Oh, kjempebra. Du, Lars-Andreas, du sier noe om at du er jurist, eller du har snakket litt kryptisk om yrket ditt. Kan du fortelle litt mer om hvem du er, hvem du bor sammen med, og hva du gjør til vanlig?
Ja, jeg heter Lars-Andreas, jeg 34 år gammel. Jeg gift med Karen og bor i en leilighet på et verksnes sammen med Ingrid Charlotte på snart 3,5 og Liv Marie på 9 måneder.
Så fint. Og så er du advokat. Det har vi for å ha det. Liksom, det var yrket ditt at du var advokat. Mm. Men det året som går nå, egentlig høsten 1920, så har du valgt å gå på 40 dager. Kan du fortelle litt om hva 40 dager er?
Ja, helt kort forklart så er det egentlig et kurs som arrangeres av Frikirken i sentrum. Som har som visjon å utruste og istandsette vanlige mennesker til liv og tjeneste i etterfølgelse av Jesus. Jeg synes det fint at de har med ordet vanlige i visjonen sin. De fleste av seg jo det. Opprinnelig så var det tenkt som en opplæring av frivillige medarbeidere i menigheten, gjennom undervisning og oppfølging i grupper. Og så har det blitt utvidet tatt til å egentlig være for alle som har lyst til å søke det og gå på det. Og det kort forklart så har det utgangspunkt i Matteus evangeliet. Vi leser det egentlig 5 ganger gjennom året. Og så er det 5 forskjellige bolker da, med undervisning som handler om at vi er elsket, at vi skal elske tilbake, og lære, og tjene, og dele. Så har det, så er det sånn at det heter 40 dager fordi det går over 40 fredager. Og hver fredag har sin faste rytme, med en time med lovsang, bønn og stillhet. Undervisning og litt deletid, og så er det grupper.
Så fint, vi vet jo at det flere fra menigheten vår som har gått 40 dager, og som med i stab i 40 dager. Jeg heier jo så på et opplegg hvor du egentlig kan gå litt bibelskole uten å måtte reise fra familien. Det hadde kanskje ikke gjort seg i det hele tatt, men noen av oss gjorde det når vi var 19, og så lander det helt annerledes i oss å gå litt bibelskole nå når vi i 30-årene. Men vil du si noe om hva det har gjort med deg, eller hva det har betydd for deg dette året?
Ja, det kan jeg. Det handler jo egentlig for meg, Sandra, først og fremst litt om å nok en gang på en måte sette Gud først. Ta et skritt tilbake og på en måte fysisk vise at han fortjener pengene mine og tiden min. Og prioritere ned noen av de andre tingene i livet. Så salme 46, vers 11, altså dette med stans og innsatt, jeg er Gud. Det er nok kanskje det har betydd mest for meg, og da har den første timen med lovsang og tilbedelse vært det som har for meg vært mest betydningsfullt. Det er masse god undervisning. Det er fantastisk spennende å bli kjent med mennesker med veldig forskjellige liv i grupper. Men det å hver fredag kunne gå i kirkerommet, være stille, legge fra meg stein på stein på stein på stein ved korset, for de samme tingene, eller for nye ting, det har frigjort mange tårer, og det har betydd mye.
Så utrolig fint. Så til høsten så starter vi også på et slags beta-kurs, en fortsettelse, hvor det går an å ha en fordypning over et år. Så det kan jo anbefales.
Absolutt. Absolutt.
Og du må jo, jeg tenker jo da etter å ha sett en del advokatserier på Netflix, at jeg vet nøyaktig hva jobben din kom ut på. Dress hver dag, mye high fashion. Hva gjorde at du ble advokat?
Ja, det var det kanskje det? Noe av det. Det var kanskje noe av det. Min far sa da jeg hadde vært ute og reist i 3 måneder som backpacker, at ja, nå var det vel godt å komme hjem til klesskapet sitt igjen, og det synes jeg nok at det var. Han hadde en kollega som i sønn synes at det var deilig å komme hjem til bleseren, så ille var det nok ikke for min del, men det har nok noe av det, men nei, advokatyrke, det jeg vet ikke helt når jeg valgte det. Jeg fikk jo høre opp i den barndommen at jeg var veldig argumenterende, kanskje litt kvarulerende. Jeg satte på plass min farmor da jeg var 5 år gammel, hvor hun ville det var en fin bergenser som mente at man måtte bruke et eget håndkle til å, til å tørke der ryggen møter beina. Hvor jeg da stilte spørsmålet, men nå har jeg vasket meg, trenger jeg, da er jo alt rent. Og det måtte hun være enig i. Så jeg har nok fått høre det hele livet, at jeg liker nok å kvarulere litt, og fikk jo høre det senest i forrige uke fra min kone, at du krangler om alt, så det var kanskje ikke like positivt myntet, men det er nok litt den jeg har vært og er. Og så har jeg tenkt det siden jeg var 12, at det var advokat jeg skulle bli. Så vet jeg ikke helt om jeg har noen god begrunnelse for det. Jeg visste nok ikke helt hva jeg gikk til. Og gjennom studiet så tenkte jeg egentlig at jeg ikke skulle bli advokat. Da var vi en gjeng som tenkte at det å bli såkalt management consultant, altså rådgivere, det var det hyppeste da. Så jeg har prøvd flere ting. Jeg har vært karriererådgiver og dommerformektig, men... Men det er noe med, det er et yrke hvor man, for det første er en utdannelse som man kan bruke til mye. Det er et yrke som både møter mennesker der de er, hvor man forhåpentligvis, hvertfall på en god dag, kan hjelpe noen. Man kan også, eller jeg tenker at det har et viktig samfunnsoppdrag. Det er noe av det som bærer den tilliten som vi egentlig nyter veldig godt av i disse tider med at vi har så stor tillit til det vi har som det vi har til styringsmaktene så jeg tenker at det er et viktig yrke, og så er det jo nok ikke så spennende som det kanskje ser ut på tv-serier alltid. Det er nok ganske mye kontor og ganske mye sitte foran en skjerm. Men det beste, synes jeg i hvert fall, er jo som personlig, er jo når man står i prosedyreskranken og vet at man har den argumentasjonsrekken som er uknuselig. Ja.
Det hørtes litt Netflix ut det på slutt.
Ja, det gjorde det. Det var sånn sut sten som jeg har følt tett. Du, men nå for tiden så er du jo ikke på jobb, fordi du er pappa-pam. Ja. Og så har jo de siste ukene vært litt annerledes. Men ja, så hvordan har tiden som pappa-pam?
Nei, pappa-perm, da Norge stoppet opp, så hadde jeg på en måte også stoppet opp, holdt jeg på å si, i den forstand at jeg gikk inn i permisjon 13. mars. Det var dagen etter at Norge stoppet opp. Så den tiden jeg tenkte jeg skulle ha, holdt på å si, alene, den fikk jeg sammen med resten av familien. Og det har vært fint, men det har også vært mye friksjon. Ja. Den tiden sammen nå på hjemmebane, i hvert fall de første ukene, har jo synliggjort, og den måte manifesterer en del av de forskjellene og forsterker de. Det er på en måte litt som følelse av å koble inn en forsterker på en del av de forskjellene som på gode dager er gode, og som i sånne tider som dette kan også bli veldig frustrerende. Ja.
Men det kjenner jeg meg veldig.
Ja, så det har vært en tid med en del friksjon, og så er det noe ganske selvansakende. Jeg er jo veldig glad for at ikke alle tankene mine de siste ukene kommer ut på denne podcasten, for det tenker jeg er greit. Så det er en litt sånn følelse av et tog som har sporet litt av, og det er kanskje en følelse som flere har, at på en måte man var på vei et sted, livet var på vei i en retning, vi visste hva vi holdt på med, og de fleste av oss tenker at sånn blir morgendagen også, og så plutselig var den ikke sånn. Og det, da kan det komme opp en del groms, og det har det gjort, men det gir også muligheten til å ta tak i en del av det ruske som man ellers kanskje bare lukker øynene for, og som man bare aksepterer i en hverdag hvor man ikke har tid til å se etter. Og så kan det vokse seg veldig stort, så jeg tenker det gir en mulighet. Så har det vært mange gode ting da. Det er jo sånn som i dag, så har det vært nydelig vær, og bygutten Lars Andreas har brent flere bål enn han totalt sett har gjort tidligere i sitt liv, tror jeg. Og, ja.
For verden er jo blitt liten for mange av oss. Vi har ikke vært på arbeidsplassen vår, mange av oss. Vi har forholdt oss til de vi kanske tidigare att mycket eftermiddag med, men nu är det heldags från morgon till kväll. För någon av småbarnsföräldrar så följer vi kanske inte att det har blivit så mycket bättre tid, men mycket tid på en annan måte. Och du och jag har en fällesvän som heter Hermon Haaland som snackar om det att vara samhällsbygger. Och vi vet ju att en av de grundstenarna det är familje och den har vi haft mycket tid med den sista tiden. Då börjar någon av oss och luska oss ut och uppleva att det är lite andra restriktioner eller andra tiltak på gång. Men nämnde Hermon Haaland han snackar om det att vara en samhällsbygger också utöver den familjesfären. Och jag syns det är så spännande att snacka om. Vilken plats vi ska ha i det att bygga ett samhälle som kristen. Som disippel, men också med detta begreppet kall. Någon kan ju tänka att jag som pastor har ett väldigt specifikt kall till det. Jag tänker ju att ärvärde de som kommer igenom just studien må ha ett litet kall för att hålla ut det eller medicinstudie. Och rörläggare, elektriker, vi har alla vår plats i detta samhälle. Men jag tycker det är gøy att tänka högt med dig om detta med kall. Vad vilka tankar har du runt det? Inte bara i eget liv, men också på ett samhällsperspektiv för oss som kristna.
Ja, for å ta for min egen først, så vet jeg ikke om jeg tenker selv at jeg har et veldig tydelig kall om å være advokat. Men det kan godt an at jeg har det uten at jeg helt ser det selv. Og så tenker jeg jo om det om kall, at det handler jo mye mer enn det, litt sånn som du inne på, litt sånn som min, vår venn Hermen også inne på, handler jo mye mer enn disse klassiske menighetstjenestene, eller det å være misjonær. Og det jo ofte det vi tenker på, som det klassiske kallet, at det var kaldt å være misjonær, det var kaldt å være pastor, og det sier man jo fortsatt, at vi kaller noen til å være pastor i menighet. Og jeg har veldig lenge ønsket at vi skulle i større grad i menighetene også sende ut våre medlemmer som starter i nye jobber, på samme måte som vi sender ut misjonærer til utlandet. Fordi jeg tenker at kallet vårt ligger vel så mye å være en del av den verden vi er i, men vi er ikke av den. Så på en måte det å leve troslivet vårt der, og være med, som Hermen er inne på, da, å bygge samfunnet, og bety noe for de rundt oss, jeg tenker at det noe der kirken gjennom alle tider har vist det fra sitt beste. Det jo når den har i perioder hvor det har vært vanskelig, egentlig som en periode som dette, vist seg å være en institusjon som evner å se utover seg selv, og ser de som trenger det, på nye og kreative måter, og vise noe av hvem Gud er, og ønsker å være.
Så sant, og jeg helt enig i det at vi kanskje har en litt sånn glorifisert opplevelse av et kall, det det noen som har, og det kan vi gjerne ta på min og andre pastorisk kappe, at vi snakker jo ofte om tjeneste som noe som skal skje innenforbi da, Holte skole sine vegger, eller i regi av IRM, men jeg tror at verden er mye større, og Guds rike tanken da, skulle være utvidet mye mer. Jeg husker jeg som ble ansatt som rektor på barneskolen i lokalmiljøet, og så ble han som akkurat hadde sagt ja til å overta søndagsskolen. Hurra, og alle var fremme og liksom klappet og ba for å salve liksom han til tjeneste som søndagsskolelærer, så sa hun, men jeg kunne ønske at noen salva og ba for meg i tjenesten som rektor på barneskolen i lokalmiljøet vårt, for jeg når jo enda flere barn i min jobb og i mitt virke. Så hvilke tanker har vi om kallet, tenker du, som kanskje er vel så preget av vår identitet og vår tidsånd? I blant annet litt sånn bibelsk, da må det vel komme en stemme og et lys hvis det skal være et kall. Kan vi tenke på det som en annen måte?
Ja, jeg tror jo at det er de færreste forunt å få skriften på veggen. At dette er det du skal bruke livet ditt til. Og samtidig så vil jeg ikke nedsnakke det at jeg tror også noen vil oppleve det, og noen kan oppleve det. Og så tror jeg at vi har en tendens til å tenke på kall, i hvert fall i litt mer frikirkelige tradisjoner, som det du synes er gøy, og det som på en måte gir deg glede her i livet. Og med fare for å høres for pietistisk ut, jeg tror jo ikke at det er sånn at Gud kaller deg til noe du absolutt ikke vil. Samtidig så tenker jeg at Bibelen snakker om arbeid som noe positivt. Den snakker ikke bare om å bygge menighet, den snakker også om å legge jorden under oss og utvikle den. Og Gud selv arbeider det han skaper. så det på en måte noe litt særegent med vår tro, eller vår religion og vårt gudsbilde. Det den positive vinklingen på arbeid. Så jeg tenker at det handler, kallsperspektivet kan handle noe mer om hva kan vi være for de rundt oss, og hva kan vi bidra til å utvikle, og hva kan vi bidra til å bygge opp for de som, ikke nødvendigvis bare for oss selv, men for de som virkelig trenger det. Mer enn å bare finne ut av hva det jeg synes gøy, hva det jeg god på, hva det jeg kan oppleve og realisere meg selv på. Og jeg sier ikke nødvendigvis at det er sånn det alltid er, men jeg kan nok tenke noen steder og noen i noen sammenhenger at slagsiden går samme vei som egentlig vår tids selvrealisering. Og det utfordres igjen da i denne, nå ble det nesten mer en reklame for den boken, men boken til Hermen Haaland med veldig mange gode bidragsytere som heter Samfunnsbygger.
Kanskje går vi og leter etter den der godfølelsen å være på plass. Jeg kan i hvert fall le at jeg i 30-årene og tenkte at jeg skulle være enda mer på plass og liksom vite hva jeg holdt på med og dette skal jeg gjøre livet ut. Og så synes jeg at i mange samtaler jeg har så vi litt sånn ja, det var sånn det blei, og jeg vet ikke hvordan det blir, men kan det også liksom gjøre det vanskeligere å ha en bevissthet rundt kall og tjeneste? Higer vi etter et grønt gress som ikke finnes, eller?
Ja, det tror jeg for det første, at vi kanskje higer etter et grønt gress som ikke helt finnes, men så tror jeg også, som en av mine jussvenner sa til meg en gang for en del år siden, at det finnes alltid et nytt gjerde. Og det tenker jeg også, det ligger noe i at i enhver situasjon vi er i, så kan det virke som at det noen som får det til enda bedre, eller som er enda mer på plass, eller har funnet kallet sitt, eller at det noe annet som virker å treffe enda bedre på det jeg egentlig skulle gjort. Og så blir vi aldri helt tilfreds med der vi er. Og det, ja, det jo også en utfordring oppi det, og kanskje være tilfreds med det litt ordinære, vanlige livet, hvor, som på mange måter hverdagslig og grå, men allikevel har masse fint med seg.
Kan hende at vi oppdaget det da hverdagen tok slutt, 12. mars, og det vi tenkte kanskje var litt hverdagslig og grått, det jo nå en drøm å skulle gå tilbake til for noen. Men for andre så har dette vært en tid for å stoppe opp og ha noen andre refleksjoner rundt det som før var normalen.
Så tenker jeg det jo lov å være liksom fornøyd med det man har, men også ha nye drømmer for livet. At man kan kanskje få flere, sånn som vi har snakket om, noen kallsopplevelser da, gjennom livet. At man tenker nå tar kanskje livet mitt en annen retning, eller man ønsker å tilegne seg ny kunnskap, eller kanskje studere, eller gjøre noe annet. Og så kan det være du kan føle deg like på plass i noe nytt som det du gjorde i det andre, at det liksom, det jo lov å gjøre noe nytt.
Mm. Ja. Absolutt, og jeg har jo en mor som sa til meg for så lenge siden at hun ble vel langt opp i 40-årene, ikke 50-årene, før hun begynte å jobbe med det hun tenker kanskje hun egentlig er god på, og tenker vel fortsatt nå som 65-årene, at hun ikke virkelig har jobbet med det hun egentlig ønsker å ha et kall til, nemlig på en måte å snakke om Jesus, og det troen betyr for henne, så noen av oss går kanskje et helt liv og ikke helt opplever at vi at arbeid er samsvaret med det kallet vi har, og det tenker jeg det også greit. Men jeg tror allikevel at vi er kalt til å være Jesu etterfølgere der vi er, også på arbeidsplassen.
Mm.
Og det kan se veldig forskjellig ut på min arbeidsplass og på deres arbeidsplass. Det er klart at jeg har veldig ofte tenkt at det vil være lettere å være en profesjonell kristen. Men man treffer forskjellige folk på forskjellige måter. Og igjen litt tilbake til den Gideon-bibelen. Jeg har fått oppleve veldig mange treffpunkter med mennesker som plutselig har stilt et spørsmål som har gjort at jeg kan fortelle noe om hva jeg mener er viktig med troen, og hva, ikke minst jeg tenker at kanskje media bommer på med hva de mener er viktig med det vi tror på, og hva vi kristne egentlig er opptatt av.
Vi har snakket mye om at når tiden forandrer seg, eller dagene blir annerledes, har vi fått tid til å tenke litt over hva vi gjorde, sånn som det var før. Og så er det veldig mange som er opptatt av at nå skal vi snart komme tilbake til der vi var før. Men så er det også flere, jeg har lest noen artikler i avisen, og vi snakket litt om det tidligere her, om at må vi tilbake igjen til der vi var før? Og det noen ting som du har tenkt på i de siste ukene som du har lyst til å fortsette med, eller noe du har lyst til å legge fra deg igjen, eller har du noen tanker rundt det?
Ja, det jo ganske mye av de tingene jeg har gjort de siste ukene, bare lyst til å legge fra meg igjen, egentlig. Mm. Og det jo blant annet en del av den frustrasjonen og friksjonen på hjemmebane. Altså, det mange ting, tenker jeg, som har kommet om en situasjon som man egentlig ikke har lyst til å ta med seg videre. Mm. Og samtidig så hører jo jeg særlig foreldre med litt eldre barn snakker om på en måte, at de har fått tiden tilbake, og barna snakker om at det så deilig å ha mer tid og litt roligere liv. Og min kone sa det også forrige uke at hun satt seg ned på en tur og bare så på solnedgangen, og hvor ofte er det vi gjør det, og har tid til det. Og da det på en måte noe å stille seg spørsmålet, skal vi tilbake der vi var? Ja, noen samfunn bruker det som den muligheten til å rett og slett rekalibrere litt. Amsterdam er jo en by som egentlig nå bruker denne koronamuligheten til å se på hvordan kan vi ha en bærekraftig utvikling fremover. For det vi har holdt på med til nå har kanskje ikke vært bærekraftig. Og jeg har i hvert fall reflektert rundt det med at vi har ikke fått mer tid, men nå har samfunnet definert at vi må ha mer tid bare oss i kjernefamilien. Og så har ikke det nødvendigvis kanskje blitt så positivt utelukkende som det jeg i hvert fall skulle ønske, men der ligger det noe godt, og det det mulig å si ja til. Men da det samtidig noe med å bevisste at når vi sier ja til alt det som samfunnet nå ønsker at vi skal åpne opp igjen for, så sier vi nei til noe annet. Og det vi sier nei til, det noe av den tiden og noe av den roen som vi nå kanskje en del av oss har syntes har vært deilig. Og samtidig vil jeg altså da på samme måte fremholde at når vi sier nei til noe, så sier vi også ja til noe annet. Så at hvis vi sier nei til den golfturen med de gutta, eller nei til den treningsøkten med venninne, eller nei til den kirkeaktiviteten, så sier vi kanskje også da ja til et litt roligere tempo. Ja til å kunne være sammen med treåringen på hennes premisser, og at ikke hun alltid må være med på våre premisser. Så det er sånn ett aspekt, og så det et annet aspekt som jeg tenker at kanskje noe av det viktigste erkjennelsen for min del, det dette med å vite kontra tro. Så vi har på en måte tenkt at vi har kontroll over livet. Veldig mange av oss i hvert fall tenker at vi vet hva som skjer i morgen, vi vet hva morgendagen handler om, og jeg skal planlegge livet mitt frem til jeg blir 80, sånn at jeg vet hvordan det er. Og så var det en kamerat av meg som hadde hatt en kollega som sa det nå ganske nylig, at nå skjønner jeg hva du mener det der med å tro. Og så hadde kameraten som sa, hva mener du, har du blitt kristen da? Nei, men når alle kundene mine ringer meg nå, så må jeg si, ja, jeg tror jeg får til å levere, men jeg vet ikke. Og det en sånn, ja, det egentlig det livet vi lever alle sammen, men vi tenker at vi vet, vi tenker at vi har kontroll. Og det håper jeg. At jeg i hvert fall i litt større grad skal klare å ta med meg etter denne perioden, at jeg i større grad har tillit til han som faktisk vet, og prøver å slippe litt opp på min kontroll over hva jeg tror jeg vet. Og også kanskje noe med den, så Gelius var ute nå og skrev noe om at hvis nå ser vi hele tiden hvor dødstall hver eneste dag, hva gjør det med oss som forholder oss til døden? Gjør det at vi faktisk, som det står, lærer oss å telle våre dager? Eller gjør det at vi bare opprettholder frykten og har skylappene like mye på som det vi til vanligvis har? Jeg håper også at det skal bidra til at vi kan tenke litt mer over hva bruker vi disse dagene til, og være takknemlige over det vi har.
Det er utrolig fint. Kan jeg få avslutte med et sitat av Edin Løvås?
Ja.
Han sa, i begrensningen viser mesteren seg. Mm. Vi er ikke så glad i begrensninger. Og så er vi blitt begrenset. Og så er spørsmålet hva vi skal da kanskje fortsette å ha enten bremsene på eller begrense i tro og håp om at kanskje mesteren kan vise seg i å måtte leve mer i både tro og usikkerhet, men kanskje også noen litt andre rammer rundt hverdagslivet.
Til ettertanke. Da går podden mot en avslutning. Tusen takk, Lars-Andreas. Det var utrolig kjekt å ha besøk av deg. Og tusen takk til deg, Torbjørg Oline. Dette er siste podcasten nest siste podcasten du er med på. Altid koselig å sitte rundt dette bordet. Takk for nå. Høres igjen om en uke.